Sondbo, pila yibu. A Moïse dali ka kous tengbi pougle mana para, la aronè Miriam wida nyenda yikantam kang nyinga. Bamye lamya, ka Moïse ye bal la sen kasab gom niye, av gom na neton me, la sen kasab wuma aronè Miriam gwama. La Moïse yolon daria sik meng sov hal wusro, in yid nisal ba fans mbe dunya zuga. La totobala, sen kasabye la Moïse ne aron la Miriam ya, Binyambe taba fa yik wa sek lo ronwa. La bam yik kamen kenge. Den, sen kasab siga sa wa toka pouren yale sek lo ronwa. La bam bo la aronè Miriam. La bam obi yiba kolorame. La sen kasab ye la miya. Kelege boum ning mam sen nan ye liyamba nere. Nore sambe yam sokan. Mama sen kasab ven adam men ne sop zam sur pouren. La san ya nem ten tumda mou yis nengan wan. Ya tole bala nyenda manda sir mam neba yelge so pore mam gomda nyenda neng nenga mam kasolo dom menga gomne nyenda ye la ya bweti nyam kasira bem ti wid mam tentum da muyisi sen kasab sunro pugam ti lore sa wado ka son wanse kam ba sekro ha ob mi kam ta Miriam nyingong a ter sa pela ya walam palga ya nyingong baga la aran son wenem nenge sa Miriam A mi kameti ya wantan tara. Den, a aran ye la Moïse ya. Om zu soba, yi sugli. Ton be rame, la koti la meti la sibro ton rit kongra nyingye. Be Miriam nyingara fiu, wabi ki ying ying sen fiu toto arugom wankata ye. Den, a Moïse pousa sen kasav ye le ya. Mam wen nam, mam koti la meti mara Miriam. La sen kasabye la Moïse ya. De yinga, a Miriam bawa sanda kan tupsa nen kolkodo, nyinda rakan konzin ni yan rasma yopwesida. De wan, bibi yisa Miriam sik zingu wan, ta man dasma yopwe, yolen lebron wa. De, ob yisa Miriam sik zingu wan tati man rasma yopwe, la islen neba kellen pap sik zingu wan halta Miriam lebron wa. De pole, Islè neba yi at serot n'kengen ti tilgi furo ta pana wiroron wa.